Velkommen til Fodboldeffekten på Radio 100. Det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært, Oliver Routledge. I feel glorious,
glorious. Velkommen til Fodboldeffekten. Programmet, hvor vi taler om minder. Minder, som kan forankre en person til et vist sted. Med nogle visse personer omkring sig, og som skaber den glæde og eufori, som kun fodbold det kan. Til at tale om de her minder, så skal jeg til hvert program have besøg af folk, som elsker fodbold. Det har jeg selvfølgelig igen i denne uge. Velkommen til dig, Per Rod.
Tusind tak.
Du er administrerende direktør for HB Køge, altså min gæst i denne uge. Per, hvordan går det?
Det har gået meget bedre, end det gør lige nu. Vi fodboldmæssigt har vi jo desværre rigtig hårdt i rækken. Vi har ikke rigtig resultatmæssigt fået det til at fungere i den her. Og jeg må sige, selvom vi er sådan en klub, der gerne vil udvikle os på mange parametre og også gør det, så bløder vi altså lidt, når første hold ikke vinder fodboldkampe. Så det er en hård periode, men der er et gammelt udtryk, der hedder, at det, man ikke dør af, det bliver man stærkere af. Så det er vi igennem lige for øjeblikket.
Og så kommer I ud helt stærk på den anden side.
Det gør vi.
Forhåbentlig i hvert fald. Og du har taget tre minder med fra fodboldverdenen til dagens program, Per. Var det svært for dig at finde ud af, hvad vi skulle tale om?
Ja, det var fuldstændig umuligt, fordi det der med at skulle tale om sig selv og alt det der, det vil man helst være fri om for, ikke? Så jeg er jo vant til at blive sat i en masse situationer, hvor folk bare stiller mig nogle spørgsmål, og så skal jeg svare, ikke? Og så det her med at skulle finde på et eller andet, det var meget svært.
Men det er nogle gode minder, du har valgt, Per, og jeg glæder mig til at komme i gang. Vi starter lige om et øjeblik med det første, og med det, så er der ikke mere tilbage at sige lige nu. En velkommen til denne uges udgave af Fodboldeffekten her på Radio 100.
Du lytter til Fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
Per Rod, administrerende direktør i HB Køge. Du er min gæst i denne udgave af Fodboldeffekten. Og det første minde, som vi skal dykke ned i nu, det handler om det, som du har skrevet til mig. Overbygningen af to store danske fodboldklubber med samlet 1.500 medlemmer og tre danske mesterskaber. Det er selvfølgelig overbygningen mellem Herfølge Boldklub og Køge Boldklub. Sammen blev det jo til HB Køge. Per, hvorfor skal vi tale om det her?
Det er bare noget, der har fyldt rigtig meget og stadigvæk fylder. Jeg kom jo til Herfølge i 2003. Det er helt vanvittigt at tænke sig, hvor man havde det her mesterskab i 2000 med i bagagen. Og ja, desværre lige så meget snak om, at man rykker ned over det efter økonomisk ufør. Jeg kom til i 2003, og der var der allerede sådan lidt snak om det, men det var aldrig sådan, det var helt utænkeligt, at det skulle kunne lade sig gøre. Og som tiden gik, og tiden er modnet sig, jamen så var det lige pludselig noget, der var realistisk, ikke? Og det skete jo så i 2009, og det må jeg sige, det har haft en kæmpe impact på os alle sammen og på byen, at det kunne lade sig gøre.
Du kom til i 2003, siger du. Hvad var det for en klub, du kom ind til her på det her tidspunkt, Per?
Jamen, der kom jeg ind til en fantastisk klub, en stor klub, synes jeg jo. Jeg havde på det tidspunkt været 10 år ansat i DBU, som U17 og U19 landstræner for kvinderne. Og så havde jeg min fritid trænet lidt Danmarks herrefodbold, sådan når det passede. Og det var selvfølgelig noget helt andet at komme ind som sportschef i Herfølge Boldklub dengang. Det er en klub, der var så stor. Men det var jo også fascinerende, fordi det var en ny side af det. Inden da havde jeg ligesom gået trænervejen, og så skulle jeg gå ledelsesvejen som sportschef. Og det er klart, der skal man jo, man skal jo lære hurtigt, fordi ellers er man jo passé i løbet af natten i den her fodboldverden. Ja. Men vi gik ind på en... kan jeg måske godt sige, uden at fornærme nogen, men det var jo meget ældre spillere fra Brøndby og FCK og sådan noget, der var med til at sikre de der ting. Og vi var inde på, at det skulle ikke være sådan fremadrettet. Vi skulle lave noget talentudvikling. Så vi startede for alvor med at lave talentudvikling der i 2004-2005. Og i 2007 lykkedes det også sådan for første gang sådan rigtig at lave et stort spillersalg, da vi solgte Martin Christensen til Charlton i Premier League. Og der var ligesom alle, der sagde, det er i hvert fald den rigtige vej, vi er inde på her. Og så i 2009 blev vi så slået sammen. Og inden det, der var godt nok meget armlægning omkring... hvordan det her det kunne lade sig gøre. Fordi man havde jo et gammelt og meget nedslidt stadion i Køge, og så havde man faktisk et relativt nyt og flot stadion i Herfølge. Men tanken var jo, at hvis man skulle lave noget sammen, så ville det være naturligt at spille ind i Køge og få synergien af, at man ligger inde i en by. Ja. Og præmissen for, da man lavede overbygningen, var så, at man spillede i Herfølge, indtil at der stod et nyt og tidsvarende stadion i Køge. Ja. Men så var det jo bare sådan, at de år, der gik efterfølgende, jamen der var først et kæmpestort projekt, et 800 millioner kroners projekt, Køge Park, som lå som, hvad skal man sige, sådan en luftkastel, og som jo omkring 2012-2013 faldt til jorden. Og det må jeg indrømme, det var et kæmpe nederlag, fordi der havde vi arbejdet rigtig hårdt for det. Og ja, på det tidspunkt, der var jeg kørt fuldstændig tør i det, fordi vi har brugt så meget energi på det. Og på det tidspunkt, der havde jeg besluttet mig for, at jeg måtte væk, fordi jeg havde mistet tilliden til, at det der stadion, det kom. I forhold til de samtaler, vi har haft med kommunen, og de løftebryder, det der var. Og jeg måtte simpelthen væk fra det der, fordi det var kommet til at fylde for meget for mig. Så jeg forhandlede faktisk med nogle klubber på det tidspunkt om at skulle prøve noget andet. Og det endte så, ja, det ved alle jo nok med, at jeg endte en tur i Brøndby der.
Sådan rent menneskeligt, hvad var det så for en proces at være del af det her, Per? For det lyder som om, der er mange ting, som skulle gå op i en højere enhed for at få de her to klubber til at fusionere.
Det var en kæmpe sag, fordi man kan jo sige, at Køge Boldklub var jo, hvad skal man sige, den første provinsby, som blev danske mester. Og det var sådan en foreningskultur med en stor bestyrelse, der var blevet enige om alting, og rigtig mange, der sådan hjalp omkring tingene, men også, der var måske ikke sådan, hvad skal man sige, udforkommende ledelsesmæssigt, det sådan nytænkning, som var nødvendig. Og så havde du lige det modsatte, herfølge, som var bygget op omkring SAF-kongen og senere RGS 90, altså nogle enkelte personer og nogle driftige forretningsfolk, som bare gik derudad. Og for en, sådan to vidt forskellige traditionsklubber, det kan man bare ikke kende over natten. Nej. Så det var jo en vanvittig proces at være en del af, fordi i starten var jeg jo selvfølgelig for køgefolkene, der var jeg jo ham, herfølgemanden. Ja. Så det var jo rigtig svært. Og i dag, der tror jeg, herfølgefolkene, de synes jeg er ham køgemanden. Så jeg har sådan altid sådan skulle stå lidt imellem det der. Men jeg synes, at det har været det hele værd. Fordi folk er i store hele fuldstændig enige om, at en klub eller en by af vores størrelse kan håndtere en klub og intet som helst andet.
Hvad var din sådan rolle, nu siger du var på herfølgesiden, og måske for dem fra Køge, jeg blev kigget på som værende ham herfølgefyren der. Hvad var din rolle for herfølgeboldklub i forhold til den her fusionering? Hvad var det vigtigt for dig, at der skete?
Jamen, nu havde jeg jo altid haft den holdning, at når vi nu blev slået sammen på et tidspunkt, var det jo vigtigt, at jeg ligesom ikke havde startet med at være uvenner med alle mennesker. Mm. Så vi satte jo også nogle driftige folk i bestyrelsen til at lægge arm omkring de her penge, der skulle lægges arm om og så videre. Så jeg forsøgte jo sådan mere at sørge for at sikre, at der var noget frivillighed, og der var noget ungdomsarbejde, at man kunne samarbejde omkring det. Fordi jeg tænkte, at græsrådstingen i det her ville blive helt afgørende. Fordi hvis ikke vi kunne få det folk med, hvis ikke vi kunne få byen til at støtte op omkring den her overbygning, jamen så kunne det være lige meget jo. Mm. Og det har vi fået, det må jeg sige.
Og der ligger vel også en masse praktik i det her. Altså at finde ud af, hvor man skal spille, hvad med ungdommen, hvad med den nye klubs værdier, simpelthen altså hvad med trøje og sådan noget. Det lyder som et kæmpe projekt med en masse mennesker involveret i.
Det var fuldstændig vanvittigt. I starten var der jo folk, der sad og talte, hvor mange fra herfølge var på holdet, og hvor mange fra Køge, og var der mest den ene farve, og mest den anden farve. Og sådan var det jo, men jeg må sige, når jeg sådan hører alle mulige andre mennesker og hører, hvordan det er gået, og det er jo tit sådan, når man slår to klubber sammen på den måde og laver en overbygning, så er der én klub, der bliver den store taber i det her. Det føler jeg ikke, der har været. Vi har stadigvæk to store moderklubber med ca. 750 medlemmer i begge to, som leverer noget rigtig god børnefodbold og som skaffer frivillighed. Så indtil videre føler jeg, at vi har gjort mange ting rigtigt. Og det er først og fremmest de to moderklubbers bestyrelser, som har været super fornuftige her, fordi de kunne jo godt begynde at lave ballade og starte nye klubber op, og hvad ved jeg, prøve at køre ind i gang. Men der har været rigtig god sammenhængskraft omkring det, og en kæmpe stor vilje til, at det skulle lykkes, og en gang imellem, sådan er det jo, så må man jo give lidt for at få noget, så vi har jo sådan, jamen vi har både ungdomsfodbold, det har vi begge steder, vi har prøvet at fordele sol og vind og sådan noget lige, og det i det store hele har det været en kæmpe, fantastisk god oplevelse, fordi normalt vil jeg jo ikke anbefale at lave overbygninger, men altså, jeg vil bare sige, det er to fodboldklubber med 7 kilometer imellem, og der var simpelthen ingen vej udenom.
Hvornår går overgangen? Hvornår man fra herfølge boldklub til HB Køge, og hvornår man fra Køge boldklub? Altså, hvilken alder skal man være i, eller hvor god skal man være, før man bliver en del af HB Køge?
Jamen, det er sådan, at vi har fælles hold fra U13.
Okay.
Så indtil det, så står moderklubberne jo, så kan man sige, for børnefodbold, men de har jo stadigvæk ungdomshold og seniorhold helt op til Sjællandsserie og så videre, ikke? Ja. I moderklubberne. Så der skal jo være plads til det hele. Jeg synes jo for eksempel, det nye Køge Park er jo kunststofbane, så det betyder jo, at det er jo kæmpe tilløbsstykke, når Køge Boldklubs Sjællandsseriehold eller C1-hold, de spiller der, inden der kan godt være 200-300 mennesker. Og samtidig har det jo givet kæmpe løfte ud af følge nu, at deres første hold, jamen, de spiller på det store Herfølge-stadion, ikke? No. Så man kan se mange fordele i det her, og det næste, det er jo damefodbold, eller kvindefodbolden, som det hedder, ikke også, som jo vokser kolossalt, og som også spiller under HB Køge-flag, og som, ja, som skal ind og være en helt stor del af os, så vi tror meget på kvindefodbold på sigt.
Hvordan blev det her tiltag taget imod blandt de folk, som altså var massivt investeret i de her to klubber? Der er jo nogle ildsjæle i alle fodboldklubber, som ligesom har været der igennem mange år, og måske er lidt konservativt forbundet til en fodboldklub og har noget affektionsværdi. Hvordan blev det taget imod i de to respektive klubber? Kan du huske det?
Jamen, jeg vil sige, jeg tror, vi var meget sådan, vi var meget hårde i det der. Altså, hvis folk var imod, og vi tænkte, vi gider simpelthen ikke at blive et op indenfra, så alle dem der rendte og var negative og sådan noget, jamen, de fik ikke roller. De fik ikke en chance som træner eller som leder eller i bestyrelsen. Vi prøvede at tage nogle folk, som havde ja-hatten på, ikke? Og så sagde vi så, jamen så må de jo komme hen ad vejen. Og nogle af dem, de valgte så selvfølgelig at finde alternativ til os. Altså der er en klub, der hedder Køge Nord, det gamle Rishøj. Der var selvfølgelig nogen, der valgte at prøve lykken derude, og det var jo helt fint. Det har jeg jo ikke spor imod. Men der er også mange af de her, som dengang var imod det, som lige så langsomt er kommet efter. Men det er ikke noget nemt noget, fordi det handler om følelser, det her. Og jeg forstår det godt. Vi kan se rundt i fodboldverdenen, når man ændrer logoer hos klubber, eller farver, eller hvad ved jeg. Altså, det kan jo gå fuldstændig amok, ikke? Og det, igen vil jeg bare sige, det er ikke noget, jeg vil anbefale. At vi er kommet igennem på den måde, vi er, jamen, det skal vi arbejde for hver eneste dag, og få, hvad skal man sige, fortjent, få lidt ros for det her, fordi det er bare ikke nemt.
Nu siger du det sådan der, at det ikke er noget, man vil anbefale andre. Når du kigger tilbage og ser på, hvordan I gjorde tingene, og hvor I er henne nu i HBK, er der noget, du ville have gjort anderledes overhovedet, hvis du kunne gøre ting anderledes?
Det er det altid, når man kigger tilbage. Men nu vil jeg sige, at jeg er sådan en type, der aldrig kigger bagud. Altså, jeg kan ikke huske, hvad jeg fik til aftensmad i går. Jeg vil hellere kigge på, hvad der skal ske i morgen. Ja. Så det der med at rende og kigge over de ting. Jeg kan se det, vi har en velfungerende klub i dag. Vi har lavet overskud 3 år i træk, som en af de få klubber, uden at vi har rige mænd til at putte penge i det og sådan noget. Ikke? Altså, jeg synes, vi gør mange ting rigtigt. Det er klart, at lige nu der er vi lidt nede at suge grundvand med vores placering. Ikke? Også, det er mange, mange år siden, vi har været der, hvor vi ligger lige nu. Så det skal vi selvfølgelig, have rettet på. Men som udgangspunkt, så er det jo vigtigt for os, at vi har en lokal klub, en lokal forankring. Vi spiller med lokale spillere, at vi har et netværk af firmaer, som bakker op omkring klubben, og det har vi. Derfor så ville jeg ikke kunne pege på noget. En enkelt ting var måske, at det projekt, vi lavede med de 800 millioner kroners Køge Park, det var måske for stort. Vi skulle nok have skaleret det ned fra starten af, fordi det var urealistisk en by af vores størrelse at få det hjem. Men man går vel altid efter det. Man er jo sportsmand, ikke? Jo. Så går man altid efter det ypperste.
Det er klart. Og der kom jo også et nyt stadion til, og det er det næste minde, som vi skal tale om lige om et øjeblik, Per Rudd. Det her, det var altså det første, altså overbygningen af de to store fodboldklubber, Herfølge og Køge, som det samme blev HB Køge. Det var det første minde her i fodbold.
Der er meget snak om, at teknologien overtager vores jobs. Men hos HK har vi sat teknologien til at arbejde for dig. Vi har udviklet appen HK Job, der matcher dig med dit næste job. Appen bliver hele tiden klogere på dig og dine ønsker, så du får din egen personlige jobsøger. HK. Sammen er du stærkere.
Oyster er bedste prisen, ja. Regningen er ikke slem, for prisen er på hovedet, min ven.
Oyster sætter fart på dit 5G, uanset hvordan du vinder og drejer det. Få lynhurtigt 5G-internet for kun 119 kroner de første 2 måneder.
3F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder, som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løntjek, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere.
Er det tid til at skifte til sommerdæk, som giver det bedste vejgreb i både sol og regn? Så er det Automester. Her kan du tale direkte med den mekaniker, der servicerer din bil. Book tid online. Automester. Enkelt og lokalt.
Fodboldeffekten den her uge.
Du lytter til Fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
Administrerende direktør for HB Køge, Per Rud, du er min gæst i denne uges udgave af Fodboldeffekten. Og nu skal det handle om kommende fodboldstadion, som altså bliver helt fantastisk for HB Køge. Per Rud, hvad er det for et minde, vi skal tale om nu?
Jamen, det er jo etableringen af Køge Idrætspark, eller som vi dagligt tale kalder vores fodboldbane, hedder Capelle Sportsstadion. Mm. Det er jo... Ja, vi er bare stolte af, at det lykkedes, fordi det har godt nok været lang tid undervejs. Altså, det er jo ikke noget, hvor jeg har mange gange opgivet, at kommunen vil være samarbejdspartner omkring det her. Så. Men vi har holdt ved, og parterne har filet kanter af, og nu er det lykkedes. Mm. Der er mange i dag, der tænker, hvorfor flyttede I? I havde jo et flot stadion, I havde følge med plads til 9.000 mennesker. Og jeg kan kun blive ved med at gentage det, fordi jeg har sagt det 100 gange, men der er stadigvæk mange, der har misforstået det. Vi skulle skifte. Reglerne, de sagde i divisionsforeningen, hvis man skal have licens til at spille første division, så skal der være varme i banen. Og det var der ikke derude. Så hvis vi skulle fortsætte med at spille i følge, så skulle vi bruge 6-7 millioner på at lægge varme i banen. Og så skulle vi, så kom vi aldrig derfra, jo.
Nej.
Så vi var simpelthen nødt til at få besluttet, at nu skulle den investering være. Og selvom stadion ikke var færdig, altså faktisk var der kun én tribune, da vi kom derud. Vi lavede en kunststofbane. Og vi fik sat lys op, som mod, altså banen har, hvad hedder sådan noget, Champions League certifikation i forhold til kunstgræs, og så fik vi lavet lys, der har målinger til Superliga også, og så var der råd til én tribune. Mm. Og så flyttede vi derud, uden der var omklædningsrum, uden der var noget som helst. Så vi bor for øjeblikket, der bor vi i det gamle Køge Boldklub klubhus, som er cirka 100 år gammel, og så bor vi i nogle barakker. Men altså, vi kalder dem jo pavilloner, for det lyder lidt bedre. Men det er sådan, verden er. Og det er ikke optimalt, vi bor på en byggeplads, men når man sådan kan se for hver dag, der går, at der sker noget derude. Altså, i morgen der åbner Danmarks største Netto i en af tårnene. Der er etableret parkeringspladser hele vejen rundt nu her, og ned for enden, der har vi en kæmpe stor flot hal til 2300 mennesker, 600 spisende cafégæster. Det vokser bare derude, og ja. I 2021, når stadion er færdig derude med tribuner hele vejen rundt, og jamen ved du hvad, så får vi altså et Superliga-stadion, og det må vi så prøve at se, om vi også skal lave et fodboldhold.
Hvorfor har det været vigtigt for jer at få det her nye stadion, Per?
Jamen, den væsentlige grund, det er jo, at vi har 250 partnere, og vi har haft en lounge, hvor der er plads til 100. Og det er svaret, ganske enkelt. Vi er simpelthen nødt til at have nogle tidssvarende faciliteter. Nu kommer der over 100 firmaer, der kommer til at flytte ind i tårnene rundt om stadion. De skal alle sammen have frokostordninger, konferencer, events, og det skal selvfølgelig hostes af vores eventafdeling, ikke? Så det har vist sig, at en ting er, at man kan jo, der er mange måder at drive fodboldklub på, for eksempel ved at sælge spillere. Der er også mange, der bliver drevet ved, der er nogle rige mænd, der putter nogle penge i, ikke også? Men vi skal jo være en fodboldklub, der kan løbe rundt, og derfor så hedder det partner, og det hedder event, og det hedder transfer, ikke? Mm. Det er ligesom de tre ben, som vi skal gå på, og der er vi bare nødt til at have nogle tidssvarende faciliteter.
Og hvorfor har det været så svært igennem de her mange år at få det her stadion op at stå? Der er tovtrækkeri med en masse forskellige folk, kunne jeg forestille mig.
Det er jo kommunalt, altså sådan noget, at bygge sådan en stadion, altså hele det der projekt derude, det ligger jo på over 100 millioner, ikke også, med haller og infrastruktur og så videre. Så for at det her, det kunne lade sig gøre, jamen så har der været nogle partner i fodboldklubben, der har købt nogle grunde og bygget nogle tårne, og de penge er så gået i at bygge noget fodboldbane også. Så det er sket i et samarbejde mellem erhvervsliv og det kommunale system. Og det tror jeg bare, der kommer mere og mere i kommunerne i dag. De kaster ikke bare store, dyre anlæg af sig. De vil have det sker i samarbejde. Og så, ja, det er det, der er sket her. Og det er vi rigtig glade for, at der er nogle mennesker, der har bakket op omkring klubben på den her måde. Og så lever vi med, at ja, nogle gange kan det være meget, der skal vi nærmest svømme for omklædningsrummet og så over til banen, fordi det er en byggeplads, ikke? Men så, det må vi se det sjove i, fordi det bliver godt på sigt.
Ja, det bliver godt på sigt, men nu siger du det her med, at man skal nærmest svømme over på stadion, når der er en byggeplads, man går på. Så rent teknisk som administrerende direktør og sådan noget, når man skal lokke nye spillere til en klub og ligesom kan vise dem og sige, det her, det bliver et godt stadion, men lige nu, der er det ikke så skide fedt. Det må heller ikke være nemt for en fodboldspiller at indse.
Jeg tror ikke, det har jeg ikke oplevet. Altså, det vil altid være sådan med fodboldspillere, de vil altid have mere. Ikke? Så det er ligesom indgroet i den der mekanisme. Nej, jeg oplever slet ikke det. Alle folk kan se, at det her det bliver godt på sigt. Okay. Alle folk kan se, hvordan det udvikler sig hele tiden, og at vi som klub vokser. Altså, hvis ikke det var, fordi der var planer for fremtiden og sådan noget, så ville vi heller ikke kunne tiltrække samarbejdspartnere, nye udenlandske store partnere og sådan noget. Det er jo fordi, at man kan se, at der kommer til at ske noget. Så det ser jeg slet ikke som et problem.
Nu kommer jeg fra Hjørringa, som også for nyligt har fået et nyt stadion, og der er jeg ved Gud også fået at vide, hvor svært det har været for kommunen med på det her projekt, fordi det er mange penge, og kommunen skal ind og bygge et stadion, og man måske hellere bruge penge andre steder. Hvordan er det at stå i den hovedpine der, når man ved, hvor meget det vil betyde for en fodboldklub at få det her nye stadion og bedre faciliteter for fans, og så have en over på den anden side, der ikke rigtig kan se det på samme måde?
Jamen, jeg kunne sige masser af negativt her, men ved du hvad? Hvis man har sådan et positivt sind, ikke, og det bliver jeg bare nødt til at sige, det er man nødt til at have i den her verden, fordi der er masser af sortsager hele tiden, ikke, og mandagstræner og hvad der ellers sidder. Jeg vil sige, jeg synes faktisk, vi har et fortrinligt samarbejde med det kommunale. Jeg synes selvfølgelig, de skulle investere langt mere i det her. Se alle fordelene ved, hvordan vi holder folk væk fra ballade og fra sygehus og fra sygdom og så videre, ved at dyrke noget idræt og alle vores CSR-projekter og sådan noget. Men i det store hele, ikke også, så kan jeg godt forstå, at kommunerne kan ikke bare hælde penge ned i det her. Altså fordi, hvis du gør det her op med, at man lukker skoler og hvad ved jeg, jamen hvad er så vigtigst? Ikke? Altså, så det skal ske i et samarbejde, og det lever jeg fint med. Altså, vi har været rigtig gode til det her. Kommunen kan jo godt se, at når vi har nogle ordentlige forhold, jamen, så kommer der nogle store aktiviteter til. Så trækker vi nogle landshold til. Når vi trækker nogle landshold ned og spiller nogle kampe ned ved, som vi har nu her, jamen, så skal de bo på det lokale hotel, og så sætter det nogle positive effekter i gang af det, synergier. Og derfor er det faktisk kun rigtigt, at man samarbejder omkring tingene, og så må det tage den tid, det tager. Og så er det klart, der er nogen for øjeblikket, der er faktisk kun plads til, at 1100 kan sidde under tag ud ved os. Vi har 1700 siddepladser, ikke også? Så det er det. Men hvis man kigger på tilskuerantallet, så er det altså meget sjældent, vi har mere end 1600 pt. Ikke? Så det går nok. Ja. Så lad os nu bygge den her fodboldklub ordentligt. Nu har jeg selv lige været i Hjørring, som du nævner, ikke også? Ja. Og det er jo blevet rigtig flot derop med tre super tribuner, ikke også? Men der er stadigvæk tom nede i den ene ende, ikke? Og der er ikke nogen lounge-faciliteter, hvor man sidder inde i en hal. Og det vil jeg bare sige, der vil jeg til enhver tid hellere have en stor, moderne lounge, der vender ud mod stadion, end jeg vil have siddende i en stadionhal.
Hvornår begyndte du at tro på, at det her projekt blev en realitet? Det er selvfølgelig fået lov, men var det først, da det første spadestik var taget, at du ligesom tænkte, puha, nu sker det trods alt?
Ja, da jeg var jo stoppet, og så var jeg i Brøndby, og så bagefter var jeg på Island, og så ringede de og sagde, nu kan du ikke godt komme hjem og hjælpe os? Ikke også, fordi nu har vi brug for din hjælp, og stadion, det er faktisk vedtaget. Sådan var det. Så lod jeg dem overtale og alt det der, så kom jeg hjem, og så faldt stadion igen. Det var så 17. gang eller 18. gang.
Ja,
men så gik det et år til, og så kom det så endelig igennem, og så blev det bygget. Og så. Altså, jeg har opgivet det der stadion så mange gange, men det er jo sådan, at når man er fodboldtosse, og man har lagt så meget energi i den her fodboldklub, så når man jo også til at være et overfald til, ikke?
Jo, det kunne jeg forestille. Så det her stadion for HB Køge, der kommer til at stå færdigt om 2 år i 2021. Hvad kommer det helt specifikt til at betyde for klubben? Hvordan bliver det bedre for HB Køge, at de får det her stadion?
Det giver os nogle muligheder kommercielt, først og fremmest. Og det giver os nogle muligheder i forhold til at få skabt noget meget bedre fanoplevelse. Vi får et lukket stadion til 6.000, som er det nye krav, man nu har lavet om på, hvis det er et lukket stadion. Det kommer til at passe rigtig godt til det behov, vi har. Når vi spiller mod FCK og Brøndby og sådan noget, så kommer der 5-6.000. Så det passer rigtig godt. Men det er også dødssygt at have et stadion til 10.000, og der er kun 1.500. Ja. Ikke også? Så det er godt, at man har lavet om på de ting inde i divisionsforeningen. Det bliver rigtig godt. Det bliver super tæt. Forestil dig, at man kører ud om eftermiddagen. Du sætter bilen, og far går ind og handler i Netto, mor hun går i styrkecenteret, og ungerne går ud og dyrker håndbold og basket og fodbold, ikke? Og så bagefter, så går man ud i, ind i hallen og får dagens ret. Det bliver sådan et idrætscenter, det bliver sådan et indkøbscenter, det kommer til at indeholde det hele. Det giver os nogle kæmpe muligheder for at vækst som forening. For øjeblikket, der er det største rum, man kan have i Køge, det er nede på Hotel Comwell, hvor man kan have 300 gæster. Altså får vi sådan en lounge til 600, jamen vi kan lave nogle ting, som vi kan begynde at vækste på eventdelen, og det... Man er altså nødt til at have mere end et fodboldben, hvis man skal leve.
Men var det vigtigt for dig også det her med, at der var mere end bare fodbold på et stadion? Når vi blev bygget et nyt stadion for HB Køge, var det så vigtigt for dig, at det ikke bare var et fodboldstadion, at der også var andre ting implementeret?
Ja, altså, nu siger du mig jo, altså jeg er jo bare en lille brik i det her. Altså, jeg vil sige, bestyrelsen i HB Køge har hele tiden tænkt, at vi er nødt til at have nogle flere ben at stå på, fordi fodbold er for usikker. Vi løber jo rundt med et lille underskud hver år, så hvis ikke vi selv er en spiller, så er vi underskud, og vi har ingen penge i banken, så er vi lukket. Ikke? Mm. Så man kan jo sige, sådan en klub, hvor man er så afhængig af, at vi hele tiden sælger spillere, det er bare risky business. Ikke? Og det er klart, at hvis vi kunne lave en million på eventdel, og det skal vi med de her faciliteter, vi har, jamen så er vi lige pludselig hjemme på de ting der, og så behøver vi ikke at sælge spillere hver gang, at der kommer et bud, så kan vi også vente til det rigtige bud kommer, og sådan noget. Og så er vi inde i nogle positive cirkler, fordi det er klart, det vi tænker i, det er, jamen hvordan kan vi på sigt komme op og lave 20 millioner i sponsorindtægter, ikke også? Fordi det er der, man skal op og ligge, hvis man skal sådan være Superliga-hold, så man kan lave plus TV-penge og alle de her ting. Man skal op omkring de her 50 millioner i omsætning, for at ligesom have en chance for at overleve Superligaen. Og det er vi nødt til at tænke lidt større tanker, end bare at kunne klare sig godt en gang imellem. Vi er nødt til at tænke store tanker.
Jeg var på at have følge, eller det gamle stadion for halvandet år siden, og se en kamp, og jeg glæder mig allerede til at komme på det nye stadion og se den næste kamp, kan jeg mærke. Det lyder rigtig godt, Per Rud.
Du er meget velkommen i. Men det bliver altså så stadigvæk nostalgi i Køge Boldklubs gamle klubhus.
Det er så fint. Det kan jeg godt leve med.
Det er godt.
Du lytter til Fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
Kernefamilie, regnbuefamilie eller selvvalgt familie. Uanset hvilken familie I er, gør ASE arbejdslivet lidt lettere. Få én fagforening for hele familien til kun 99 kroner om måneden. Og se den ekstra rabat, du kan få på ase.dk.
Vi er på vej fra Lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs. Børnene har tisset tre gange hver. Og nu sidder vi her fast på E45. Kom,
skyd genvej med Molslinjen og få et frikvarter på turen. Book billet fra 249 i vores app eller på molslinjen.dk. Kom, bado.
Nej, ikke et stenslag.
Bare rolig. Har du kasko, så dækker din forsikring som regel reparationen hos Dansk Bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi selvfølgelig også det. Dansk Bilglas. Book tid på bilglas.dk.
Kan du høre det? Det er lyden af den nye McFlurry med karamel og popcornsmag. Cremet og knasende på samme tid. Det må være det bedste fra begge verdener. Prøv den hos McDonald's.
Det tredje minde, som vi skal runde i denne uges udgave af Fodboldeffekten her på Radio 100, det er et minde fra Island. Eller det vil sige, at vi skal tale lidt om, hvordan den islandske natur fik dig ovenpå igen efter afskeden med Brøndby. Per Rud, hvad er det her for en tid for dig?
Det var jo meget, meget lærerig tid, min tid i Brøndby, de to år, jeg havde der. Det var jo, som sagt, meget personlig udviklende. Vi arbejdede nat og dag, ikke at vi ikke gør det nu, men det, der var forskellen, det var, at jeg var sjældent hjemme med min familie, fordi det var sådan, jeg overnattede rigtig ofte i København og så videre. Så det var en rigtig hård tid, og da tiden stoppede der sommeren 15, og jeg fik sparket, der var det bedst for alle, at jeg skulle stoppe der, og jeg var rigtig glad for det faktisk, fordi det var blevet svært at være i. Men det bliver bare tomt fra den ene dag til den anden, og det er den måde, jeg prøvede at heale mig selv på, det var ved at komme ud og begynde at løbe og begynde at bevæge mig, fordi jeg manglede noget motion i den tid der. Så jeg blev sådan en habil maratonløber, eller hvad man skal sige, og gik hjem nogle måneder, og så blev jeg ringet op af en, jeg kendte på Island, der spurgte, om jeg ville komme derop og være sportschef. Det kunne jeg ikke bare sådan umiddelbart, fordi jeg havde to år aftale med Brøndby. Eller det vil sige, det kunne jeg godt, men så skulle jeg sige farvel til en helvedes masse penge, som jeg egentlig synes, at de skulle have lov at betale faktisk. Men vi fik lavet en aftale om det, og så kom jeg til Island. Og det var for mig på mange måder det helt rigtige, på det helt rigtige tidspunkt, fordi jeg blev simpelthen så de der mennesker, det folkefærd, den natur derop, det var lige det, jeg havde brug for. Kom ud af sådan et politisk spil, og den der massive presse, som jo jagter en og følger efter en i bil og så videre, ligger på på lur. Og så kom man op, og så åbnede alle folk bare dørene og kom indenfor, og det er et utroligt folkefærd. Og gå de her ture. Jeg boede inde midt i Reykjavik, men tog jeg løbeskoene på, og bare 10-12 minutter, så var jeg ude, hvor der sådan var vandfald, og altså, det var fuldstændig fascinerende miljø og natur at være i. Og det kunne jeg bare mærke, at energien den kom bare tilbage, og jeg fik et drive i forhold til at det var, at det fodbold, det skulle aldrig være andet. Hvor man bare begyndte næsten at overveje, hvad fanden man skulle lave i stedet for, fordi man kunne næsten ikke overskue, at det skulle være noget med fodbold igen efter den afsked der. Men det må jeg sige, det var meget helende for mig.
Mm. Hvad lærte du om dig selv? Altså, nu siger du, det er meget helende for dig, men at gå fra Brøndby og det pres og pres søn, der er, og den naturlige blik, der er på Brøndby hele tiden, fordi det er, i hvert fald hvis man er journalist, Danmarks største fodboldklub, når man skriver en artikel, så er der mange, der læser dem. Og så til Island. Altså, hvad lærte du om dig selv at gå fra kæmpe til knap så stort?
Jamen, først og fremmest, så tror jeg, at jeg lærte det der med, at jeg kan godt være i forskellige sammenhæng. Jeg kan både godt gå med jakkesæt, og jeg kan også godt gå med islandsk sweater, og være sammen med mange forskellige mennesker. Det er egentlig ikke det, der er det afgørende. Det er ikke niveauet af de mennesker, jeg omgås, det er mere indholdsdelen. Altså, da jeg kom på Island, det var en fantastisk klub, nogle fantastiske værdier, men det var også på mange måder sådan en forening, som skulle blive en professionel fodboldklub, kunne man sige. Ikke? Også, der var rigtig meget arbejde i forhold til at bygge det op. For eksempel et professionelt sponsornetværk og sådan noget havde man ikke. Det var en kæmpe oplevelse at sidde og arbejde med mennesker og begynde igen. Altså, for mig var det ligesom at gå 20 år tilbage og arbejde med nogle ting, jeg har arbejdet med, bygget det op og sådan noget. Men det var meget, meget givende, fordi du får jo lynhurtige resultater. Så når man sætter dig ned og begynder at lave arbejdsbeskrivelser og beskrive, hvordan man gerne vil spille. Altså helt lavpraktisk. Det var lige det, jeg havde brug for, frem for alle de her kampe i bestyrelseslokalet og alle de her smedekampagner, der var rent journalistisk. Ikke? Så det var sådan reelt, ærligt, jomfrueligt arbejde. Ikke? Også. Det kunne jeg bare mærke, det var godt for mig. Selvfølgelig var det også, det var jo hårdt at være væk fra familien, som jo ikke lige drømte om det at skulle ud af skole og til Island. Så det var hårdt for mig, det savnede jeg meget, ikke også? Men det var helt sikkert Island, der gjorde, at jeg kom tilbage og var helt afklaret omkring, at jeg godt ville spille en rolle i Danmark igen på fodboldsiden.
Nu er det jo ikke at sige det på den måde, at du ikke gjorde en forskel i Brøndby, men det lyder også på dig som om at mærke, at man kunne mærke, at man gjorde en større forskel med det arbejde, du havde i Island, fordi man skulle ligesom tage det hele fra bunden af. Var det ligesom meget den glæde også, at ligesom mærke, at man rykkede noget hele tiden der?
Nej, jeg tror simpelthen bare, det er to forskellige projekter. HBK er så et helt tredje projekt, ikke også? Altså, inden jeg kom til Brøndby, der var HBK, der var vi jo måske tre mand ansat, ikke, på fuld tid i administrationen. Ikke? Så der gjorde vi jo alt fra at bære fustage og øl op til lounger til at sidde i bestyrelseslokalet, ikke? Også og snakke med agenter og presse osv. Og så kom du til Brøndby, hvor det var jo primært at håndtere en ureagerlig bestyrelse og presse og sådan noget. Ikke? Og stjernespillere, det er jo en helt anden opgave, som jeg synes var vanvittigt spændende. Fordi det Brøndby også gav mig, det må man ikke glemme, det var jo, at jeg fik jo nogle vanvittige dygtige kolleger. Det vil sige, det der med, det var jo rigtig givende at sidde sammen med dygtige kolleger og diskutere på et meget højt fagligt niveau. Det var super givende at være en del af det, og skulle ansætte de folk og sørge for, at der var effektivitet. Det gav mig jo rigtig meget som menneske. Jeg lærte jo rigtig meget af min tid der, og var super glad for det, og har aldrig fortrudt et sekund. Men så var det også fint at prøve et andet projekt. Og nu er jeg er jo gammel skolelærer, ikke også? Og så har jeg spillet fodbold og været træner og i klub, og nu er så landshold, og nu er det forbund, og så har du været i et forbund, og så har du været i udland. Altså, du laver mange, jeg er jo gammel mand efterhånden, ikke? Så jeg har prøvet rigtig mange ting, og jeg kan godt lide at prøve forskellige ting. Ja, selvom jeg har været det her i mit samlede, så er det måske næsten mit 15. år i HBK nu, så har det jo ikke været 2 år, der har været ens.
Nej, og det er vel også drivet, altså det fede ved ens arbejde, at der ikke er det samme, man går ind til hver dag.
Det er det, og her nu har vi, det, som du måske ved, så har vi jo fået amerikanske ejere, nu Capelli Sport, ikke? Og, ja. Og de sagde jo, jamen så de tilbød mig at komme til New York og sidde der, og så prøve at være en del af det, og så strukturere det på kan man sige, sådan på globalt niveau, men det må jeg bare sige, det er jeg slet ikke. Altså, jeg elsker ganske simpelt køre hjemmefra 6-7 hver dag, køre til Køge, og være sammen med både frivillige og ansatte og spillere, og være med og drive det der. Det er en kæmpe fornøjelse for mig, og det kunne jeg slet ikke forestille mig, at jeg ikke skulle.
Det her med at rykke ligesom til Island, nu sagde du også i Brøndby, du overnattede meget i København og var ikke så meget sammen med familien, og så rykke til Island og være væk fra sin familie i en 4-5 måneder, som det var. Hvordan var det for dig også?
Det var det selvfølgelig meget, meget mærkeligt, kan man sige, ikke også? Altså, fordi det blev jo sådan, at man... Så er jeg er jo sådan en type, familien er jo med til at skabe noget balance i mit liv, ikke også? Fordi hvis ikke jeg havde dem, jamen så arbejdede jeg bare fra morgen til aften, så sov jeg på en madras i klubben. Altså, men fordi man har familie, har man jo noget ansvar og sådan noget, og det er sundt, fordi man skal have balance i livet, ellers så bliver man sindssyg, ja. Ikke også? Og det var det jo med, så da jeg kom til Island, der var jo sådan meget, jamen så arbejdede jeg bare fra morgen til aften. Og så, der var en dag om ugen, der var så fri, jamen der gik jeg bare ture ud at se det her fantastiske land, ikke? Men du bliver også lidt vanvittig af det. Du er nødt til en gang med at koble af og tænke...
Det lyder ikke helt sundt.
Nej, men det var bare det helt rigtige for mig, ikke også? Men da jeg så kom hjem og startede i HB Køge igen, 1. februar 2016, der var ligesom om det hele, det var bare helt klar for mig, hvordan... Hvad for nogle ting, jeg skulle undgå, og hvad jeg skulle gå efter. Og det var Island med til at sætte i system alt det der. Det er evigt taknemmelig for den tid derop, og for de mennesker, jeg har lært at kende, og de venner, jeg har fået for livet derop, det må jeg sige. Fordi du får ikke mange venner i fodbold, det skal jeg lige hilse dig at sige.
Nej, det tror jeg heller ikke, man gør. Nej. Men det lyder også bare som om, at Island har et specielt plads i dit hjerte for den oplevelse, du havde derop.
Ja, helt sikkert. Jeg kunne tage det op i morgen igen. Det ville slet ikke være noget problem.
Mm. Så hvis du skulle til at spørge, hvordan det var anderledes, og ligesom være i, var det Trottur Reykjavik?
Det er flot udtalt, ja, det der.
Tak skal du
have. Det der til hul, jeg kan ikke udtale den, det kan jeg godt sige.
Hvordan, det var en anderledes udfordring i forhold til de andre, du har stået for, men det har du lidt svaret på, altså det lød som om, at du skulle tage det hele for hånden og ligesom samle det op fra bunden af.
Jamen, du lærte også bare mange ting der, fordi altså, du kan sige, at jeg har altid været sådan en lille lort, og den mindste på holdet og sådan noget, så jeg har altid sådan prøvet at beskytte de små spillere, og dem, der udvikler sig sent og sådan noget der. Og jeg kom jo derop med mine teorier omkring, hvordan vi skulle sikre det, og prøve at, jamen det er jo bare, de var jo mega fokuseret på fysik og alt det her, ikke også, fordi de har jo ligesom en anden tilgang til det, og jeg lærte jo rigtig meget af det der, må man sige, jamen okay, du kan ikke bare komme og så trække et eller andet ned over nogen, du er nødt til at tage udgangspunkt i, hvad virker her, ikke også, og så kan det godt være, at du kan justere nogle små ting og sådan noget, men du kan ikke bare komme og trække noget ned over folk. Du er nødt til at have folk med i alle de der processer. Du er nødt til at lære og lytte til og inddrage og dermed skubbe på ting og sådan noget, ikke? Men jeg elsker jo at diskutere, og det der med, at du ved, innovation. Prøv at gå ud nogle veje, hvor nogen de gør noget andet og sådan noget, ikke? Jamen, hvordan kan det være sådan et lille samfund deroppe med 300.000? Altså, det er på størrelse med AGF, ikke også? Altså Aarhus by. Hvordan er det, hvordan kan man spille europamesterskab? Hvordan kan man slå England? Ikke også? Altså sådan en lille... Jamen det er jo fordi, når jeg så det, altså når jeg var ude at se uni-træning, jamen så trænede de hver dag, altså helt ned til uni, hvor vi er hjemme siger, det må de ikke. De trænede hver dag, og jeg så aldrig en, der græd. Altså jeg kan huske, at jeg var ude at se min knægt, var uni. Altså, der græd han jo halvdelen af tiden, fordi han slog sig, ikke? Fordi vi er vant til, at mor og far, de samler dem op inden, men deroppe, der sådan lidt groft sagt, der leger de jo, fordi de er helt spæde ude på klipperne. Ja. Så der er jo ikke nogen, der græder, vel? Så de har bare en anden robusthed. Og hvordan er det så, og hvad kan vi så lære af det til at komme hjem med her? Det er, jamen lad være med at lægge hånden, altså når vores knægte, de leger ind under stuebordet derhjemme, så har vi allerede en pude under, hvis de banker hovedet op. Altså, lad dem banke hovedet op i at mærke det, ikke også? Altså, så det synes jeg, man lærte rigtig meget af der.
Det her med at gå en tur og ligesom trække vejret og se naturen, er det så noget, du har taget med dig igen?
Når
du
er blevet bedre til det i hvert fald, ja. Jeg har i hvert fald 100% forstået nødvendigheden af at røre mig fysisk, at dyrke idræt, fordi det er jo mega usundt liv, vi lever, fordi det er jo du er altid på farten. Altså, jeg kører 80.000 km om året, for jeg bor i Nykøbing, og så arbejder jeg i Køge og er i København hver anden dag. Jylland og så videre, ikke? Altså, så det er jo et usundt liv, du lever, så du er nødt til at kunne koble fra en gang imellem, og så motion er i hvert fald noget, der er helt afgørende.
Ja. Det lød også som om, at det var en afgørende periode af dit liv, det her oppe i Island, eller i hvert fald en definerende periode af dit liv, og du lærte en hel masse. Og det var altså det tredje minde, du havde med her i fodboldeffekten, Per Rud. Dine oplevelser oppe i Island, og hvordan du ligesom kom ovenpå igen efter afskeden med Brøndby deroppe.
Du lytter til Fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
Vi kom forbi overbygningen af Herfølge og Køge Boldklub, som altså det samme blev til HB Køge. Vi har snakket om det nye stadion, som står færdigt i 2021, hvor HB Køge altså får et fuldstændig fantastisk Superliga-stadion med plads. Var det 6.000, der var plads til,
når
det var færdigt, Per Rund? Og så det her med, og hvordan man kommer ovenpå igen, og den islandske natur hjælp der efter afskeden med Brøndby. Per Rod, tusind tak for dine tre minder og din tid i den her uges udgave af Fodboldeffekten.
Det var sjovt.